Tanet,
Yes.
alam mo yung pakiramdam na parang hindi ka ang bida sa sarili mong buhay?
As an Aries, I think I'm always the bida. As a Leo.
As a Leo ako rin. Hindi, pero kapag pinifeel ko na hindi ako yung bida sa sarili kong buhay, dahil nagpapakabida rin ako, parang, oh my God, inaapi ako. Siyempre, tunay na anak ako, hindi naman ako inaalipus. Hindi mo ang inungudgod sa labada. So,
parang, wala kang kakambal, wala kang kambal.
Hindi, oh, hindi ako napagpalit sa hospital. So, yun ay version ko ng pagpapakabida ko na, oh my God, hindi nila ako tinatratong ng bida sa sarili kong buhay.
Kaya tayo naging writer.
Kaya tayo naging writer. Kasi di ba parang sabi, may nakapagsabi minsan, nakalimutan ko na kung sino.
Yan ka na naman sa mga ano, tapos sikat na tao pala yung nagsabi sa'yo, puta ka.
Si John Steinbeck pala nag-text sa akin na we write to live twice. Pero yeah, may nakapagsabi na we write to live twice. We tell stories to live twice daw. So parang may nangyari na ba sa buhay mo na parang hindi ganun exactly yung nangyari in real life? Pero nung sinulat mo na siya, sinama mo siya sa pelikula mo, pinaganda mo.
Oo naman, pang ano, climax. May ano to, theme song na nagpe-play from Star Cinema.
Okay, para sa episode na to, everybody. Ay, wait lang, di pa tayo nagpapakilala.
Di pa tayo nagpapakilala. This okay. Is a special episode.
This is a special episode dahil hindi lang kaming dalawa ang nandito ngayon.
Yes, right? And because this is the season ender of Ang Wala
Kwentong
Podcast.
So, Sean, may season ender tayo. Sean, the Rhymes, baka may sumabog na ano, may bumagsak na helicopter.
May shooting.
May shooting sa hospital. Sean, the Rhymes, ano pa? Ibang season finale. May mapapanganak na dragon.
At saka yung season finale natin, episode 20, ano ha, 27 ha. Lakas mga Korean novela to ha.
Gagi. Shonda Rhimes, Grey's Anatomy episode, season 2. Shonda Rhimes, sorry kung ikaw sa season finale meron kang pa-hospital shooting, pa-plane crash, pa-namatay, cutting the Elvet wire, ganyan. Kami, meron lang naman kaming Direct JP Habak.
Di ba? Naku, napaunlakan tayo. Ang hirap niyang kunin talaga.
Ano paunlakan tayo? Tsaka, hello, Tonet, plane crash, JP Habak.
Hello, dito ako. Dito ako.
Ako lang to.
Ah, sige, magpakilala na tayo, Tonet. Kumusta guys? Ako ang series creator and writer ng Gaya sa Pelikula. Coming out September 25, 2020 on the Globe Studios. Gege.
At ako ang writer and director ng That Thing Called Tadhana, si Tonet. At ito ang
Walang
Kwentang
Podcast. Oh my God, nagsabay tayo halos.
Featuring the one and only
JP Habak. Oh, JP, and magpakilala ka. Ikaw si?
Ako si JP Habak. Ako ang director ng Gaya sa Pelikula.
Coming out, JP. Sayang naman.
Coming out September 25. Sa Globe Studios YouTube channel.
Pag-uusapan din namin today yung mga sandali sa aming buhay na parang gaya sa pelikula, mga cinematic moments.
Kasi lahat tayo may ganun, yung parang feeling natin sa sobrang ganda ng eksena sa totoong buhay. Feeling natin sinulat to ni ano, ni Shonda Rhimes.
Shonda Rhimes. Nora Ephron, ganyan.
Nora Ephron or kung sobrang comedy, Ruel Bayani or Wende Ramas. Yung parang ikaw yung punchline. Ganon.
Oo. Ako nagkaroon ako ng moment na ano by Ruel Bayani, I feel. Okay, sige. Dahil nasabi ko na yan, feel ko ako na lang mag-
Oo, umpisahan mo na. Go.
So, nung second year college ako, meron akong nakasing na from PUP.
Ito yung ginawa kang kabit?
Oo! Ginawa akong kabit pagkatapos. Kung Star Cinema film to, feeling ko magandang restaurant eh. Like tipong may mga, yung restaurant na may lanay, ganyan. Or yung may mga nakasabit na ano. Ganyan.
Bellinis, like Bellini. In One More Chance.
Or tas may maganda yung ambience, merong pa waterfall. Sa likod ganyan kinemer. Pero sa amin kasi ito sa Burger King lang sa SM North. Kasi yung eksena dito ay, kumbaga parang the legal wife finds the mistress.
Wow!
Kasi naman itong lalaki na to, ang kapal ng mukha niya, sabi, magkikita dapat kami sa SM North. Kasi sabi niya kasi iwan niya na for me. Guys, huwag kayo tutulad sa akin. Basta kasi, ano tag dito, basta hindi niya sa akin sinabi, basta meron na kaming sing, tas tsaka niya lang sa akin sinabi na meron siyang jowa. Tas ang jowa pa niya nun, originally, sinabi niya sa akin, babae. yun pala lalaki. So parang ako, parang okay, I will help you come out, yada yada, kinemer. Mm-hmm. Tapos nalaman ko bigla na lalaki pala at nagpunta yung lalaki doon sa National Bookstore sa SM North kung saan kami magkikita dapat.
Oh my God!
Katatapos lang to ng Film 100 class ko ni Ed Lihano, ganyan, kung diretso ako ng SM North. Pagdating niya ron sa National Bookstore, ano niya ako, siya yung mismo nagsabi sa akin na, nandiyan yung boyfriend ko sa labas. Hinihintay tayo. Tapos parang ako, what the fuck?
Ganda!
Tapos sabi niya, ha? Ba't mo ito ginawa? Bakit? Tapos sabi niya, hindi, okay lang. Kasi alam niya, friends lang tayo. Tapos sabi ko, ha? Tapos na problema na ako ito niya. Pagkatapos sabi niya, ano, sabi ko, anong sinabi mo sa kanya? Sabi niya, alam niya lang na may gusto ka sa akin. Pero sabi ko,
wow!
Sa'yo na friends lang tayo. Tapos parang ako, ang kapal na mukha mo. Ikaw itong nagbabike papunta sa Tanyong. Tapos nag-Burger King kami.
Kayong tatlo?
Oo. Tapos alam mo yung mga sobrang subtle na pang shade. Like, so what's your course?
Parang ano? Parang yung kay Angelica tsaka kay...
Kay Marika Reyes.
Reyes.
Oo. Ganon. Tapos, basta si Guy, yung si PUP Guy yung nag-ano, kumukuha ng order. Tapos kami dalawa na iwan sa mesa. Tapos si Guy kasi, si boyfriend ay... ano, ay professor sa PUP. Actually, naging sila habang estudyante niya. O, diba? Mm.
Ooh.
Wala kang moral ascendancy. Charot. Anyway, sabi niya sa akin, so what's your course? Tapos sabi ko, architecture. Pero magsha-shift ako sa film. Tapos, sorry. Gaya sa pelikula. Sorry. Sorry sa series namin. Ayan, architecture. Pero magsha-shift ako sa film. Tapos sabi niya, eh, di mag-delay ka niyan. Tapos sabi ko, okay lang sa akin, hindi naman sa akin nagmamatter kung kailan ako graduate. Kasi lalo na nasa arts ako, parang mga, ang magiging batayan sa amin, yung body of work, hindi exactly yung grades. Ganun. Sabi,
wow!
Oh, di ba? Tapos sabi niya, kahit na, sayang naman yung pera ng magulang mo.
Huh? Ay, anong ibinalik ma?
Tapos numiti lang ako. Tapos ang sabi niya na next, na parang, so paano kayo nagkakilala ni Toot? Tapos sabi ko, theater, nung high school. Tapos sabi niya, ah, batchmates kayo? Tapos sabi ko sa kanya, no, mas matanda siya, isang taon. Tapos sabi niya, talaga? You know what? Mas mukha kang matanda sa kanya. That bitch.
Na-otera ang puto.
Tapos sabi ko, oo nga eh, gumano na lang ako. Pero gusto ko lang sabihin na nakita ko recently, the guy, the professor, now teaches, I think, USC yata. So, nung naging featured writer ako ng creative writing department ng USC, parang to give a talk sa uste, parang sa isip ko, nandito kaya siya? Nakikita mo ba ako ngayon? Ang bata kong tingnan, di ba? joke lang po. Hindi, I really wish him well. I'm so sorry talaga. Alam mo na, katangahan ng 17 anos, I'm so sorry po.
So wala? Ano nangyari dun sa ano? Anong nangyari sa relasyon nyo? Wala?
Nung guy na yun, after that incident, sobrang na-turn off na ako.
Ay, hindi ka nag-stay na mistress.
Tapos sabi niya sa akin, alam mo yung, syempre paminsan-minsan, nagba-backslide ka kapag malungkot ka, right?
I don't know that eh.
Putangin na mo. Sorry. Pero one time, JP to net, parang nag-backslide ako, tinawagan ko siya sa landline. Landline was still a thing. Sabi ko sa kanya, parang, kinukumusta ko lang, basically. Tapos sabi ba naman sa akin, ito yung dahilan kung ba't gigil ako sa sarili ko na tumawag ako that day. Sabi niya ba naman sa akin, Tonet, alam mo, nagpapasalamat nga ako sa iyo eh. Kasi, nung iniwan mo ako, na-realize ko na siya pala yung hindi ko kayang mawala.
Otero din eh.
Magsama sila. I think bagay sila. Magdautan sila. Yung pastime nila.
Tangina ng mga Scorpio.
Scorpio? Silang dalawa?
Hindi. Siya Scorpio. Pagkatapos si... Oops. Di na ako lasing. Scorpio. You don't love me. It's okay. Scorpio. Pero okay lang. Okay lang. We're friends. Tapos, nakapag-meet pa kami late last year. Tapos nakapag-kumustahan. Okay naman kami. Yeah.
Mukha na siya matanda.
Cute pa rin siya. Pero, I think mas marketable ako.
Oh, ito, si JP. Kasi si JP, bukod sa gaya sa pelikula, coming out on September 25.
Thank you, Tonet, ah.
Baka magkalimutan, eh. Siya rin ang director ng I'm Drunk, I Love You, starring Paolo Avellino and Ate Madge. Ate Madge? Ah, Salvador.
Maka-ate ka kay Ma. 17 ka, te.
Kasi alam ko yung story ng I'm Drunk, I Love You bilang sinikam nyo na nga sa akin yun na syempre hango siya sa inyong mga totoong buhay nung graduating na kayo nung college. Paano mo nabuo? Ano yung mga cinematic moments mo in college na ended up as scenes in ano I'm Drunk, I Love You?
Ito ilalabas ko na kasi marami nang nagsasabi, no? Gusto ko lang linawin.
Ito na po ang panahon para linisin ni JP ang kanyang pangalan kasi...
Face to face!
O si Chang Ami?
Sayang, di natin ito ginagawa na personal mo. Sana nagsasabunutan na kami ni JP ngayon. Nagbabatuhan na kami ng silya.
Kaya tuwang-tuwa ako na nabigyan ako ng oportunidad na malinis ang akin. Ang dami ko sinatanggap na message dun sa ano, adobo nga.
Bakit? Hindi ba totoo? Kinain mo yung adobo ni Mau? Hi, Mau.
Naman yun. Yung paglilinis ko na lang siguro dun sa kwento na yun ay kung gaano kaganda natapos yung gabing yun para sa akin.
Ito, pinaghandaan niya to. Pinaghandaan niya. Nakikita ko sa mukha ni JP.
So yun na nga. So totoo naman yun, yung sa adobo. Kasi minahal ko naman yung tao ng pagkatagal-tagal naman. Pangalanan natin siyang si Federico.
Nahiya ko pa, hindi na lang Dio.
Oh, sige. Dio.
Oo, Dio. So, sige, ikaw si Maha. Ikaw si Maha. Iba rin talaga.
Tapos, ayan. So, parang, ano kami, sabay kami. Halos batchmates na sa film. Tapos, same na ng mga subjects na kinukuha, ganyan. Tangin na gay quiet.
Natuwa ako kasi andali. Para feeling ko, yung mga ka-circle natin, matitrace siya agad.
Okay na yun. Kasi naman ang lahat ngayon.
Wow! Masaya nga ba?
Tapos, after graduation, hindi na same tulad nung college. So, feeling ko naging yung magandang factor yung distance para maka-move on ako. Tapos, yun nga. So, nagkasama-sama kami sa isang bahay. Nina Gege, Nina Santi, Nina Mau, yan. Tapos, sobrang weird nung gabi na yun kasi ang dami nga nagaganap. So, may nagsushoot ng exercise for a film subject, may nagiinuman sa baba, may nagtatatuan. Ang dami nagaganap. May kliyente si Santi, ang dami nagaganap.
Basta si Santi pala to. Po ay fashion designer, okay? Baka isipin yung anong kliyente.
Oo, si Santi yung nag-ipon ng Tide na mga sachet.
Oo, si Santi yung nag-ipon
ng para Tide. Makapanood ng
Aliyah. So, nagpapatato ako noon habang umiinom ng Red Horse. Sobra akong nalasing. Tapos, may nagpo-push sa akin na parang, uy, ito na yung gabi para masabi mo sa kanya.
Santi yan!
Santi! Oh, ito na yung perfect timing para sabi mo sa kanya yung tinatago mo for the past years. So, ako naman si Tanga, parang, oh nga no, kasi hindi naman ako may magkikita uli, ganyan. So, ang ginawa ko, sabi ko, usap tayo dun sa labas. So, doon kami sa gate, sa labas. So, umamin ako. So, sinabi ko parang, ang hirap. Ang hirap.
Wait, kami pa yung pag-aaminan mo.
Oh, JP, tanggap ka namin.
Ngayon ko na lang ulit ito kinikwento. Diyos ko, Lord.
Baka maiyak ka pa, ah.
Hindi, okay na. At tapos yun, sabi ko, Dio, ayun, mahal kita. Maraming taon na, parang gano'n. Tapos, ang tagal ng pause. As in, sobrang awkward. Tapos, hinihintay ko lang siya magsalita. Tapos sabi niya, sorry JP ha, ganito kasi ako eh. Hindi ko maibabalik. Tapos, tapos ako, ang nasabi ko, wala ka namang kasalanan eh.
Ay, yung exactong line ni Maha. Sinabi mo yun sa totoong buhay.
Buti nga naalala ko eh, kahit lasing-lasing ako noon.
Sabihin mo yung line. Isa yun sa mga memorable lines sa I'm Drunk, I Love You.
Bakit ka ba sorry ng sorry? Wala ka namang kasalanan. Hindi mo namang kasalanan, hindi mo ko mahal. Pinaganda ko na lang doon. Ayan. So, ang ganda ng ending naman.
Oo, yung pagkakakwento kasi ni Gege, punchline kay.
Uy!
Siyempre, JP, yung kinwento ko part, wala naman ako doon sa doon sa mismo conversation niyo sa Miggy. Siyempre, doon na ako sa umakyat ka na at umiiyak. Doon ko na lang pinick up.
Idugtong na lang.
Ito yung funny. Ina mo, JP, ha? Di ba yung pumasok yung isa pa naming friend, iyak din ang iyak dahil nagtapat din siya ng pag-ibig doon sa same guy.
Oo. Sko, pogi niyan dapat, ha?
Eto ka, Tonet. Yung babae na umiyak dahil nagtapat ng pag-ibig kay Dio rin. Minahal din yun ni JP.
Oh my God, talaga?
Oo.
Yung kasok ni Tonette. Sumuha ni Tonette. Kunit, bakit ka ba nagugulat na nagkagusto si JP sa babae? Crush ka rin kaya niyan dati?
O oh, kaya nung kamukhang kamukha mo pa si Stacy Orico.
Parang pinaghalo Stacy Orico at saka ano, at saka Karen de los Reyes.
Manita kayo. Ko alam yun. Oh my God. So yung mahal siya ni Maha for 7 years, hindi yun hango sa totoong buhay, yung 7 years.
Ay, hindi naman. Hindi naman umabot ng 7 years.
Hindi naman. 6 years lang.
Ay, hindi.
Six parang... 6 years, ngayon, 11 months.
Parang 6 years.
Ay, puta. Totoo. So, dun sa I'm Drunk, I Love You, sino si... Si Dominic ba yun? O si ano?
Dominic.
Sino si Dom sa totoong buhay?
Si Dom ay ano... Actually, halo-halo yung characters ni Dio, ni Jason T, ni Carson. Kasi may beat ako ng Dio, may beat ako ng Carson, may beat ako ng Jason T.
Pero nung nagawa mo na yung I'm Drunk, tapos na yung kwento na yun.
Oo. As in, sabi ko noon, parang nung natapos na talaga siya mag-shoot, sabi ko, shit, nakamove on na talaga ako, nakwento ko na siya.
Eh, nung pinalood mo, hindi ka na nasasaktan? Parang...
Hindi na. As in, kasi nung sinusulat namin siya ni Gia noon, kapag binabasa ko, nasasaktan talaga ako, umiiyak ako, parang tangin na, ano to, gandang-ganda kasi sinulat mo.
Kala mo, ikaw na.
Kasi ang hirap na mapantayan nung sa inyo. Nakwento ko na yung mga iba eh.
Oo nga, nakwento na yung
iba. Oo, nakwento ko na. So I guess that ends. Ang hirap nung dalawa. Dahil pala ako yung nauna eh.
Sorry na.
Hindi siya, ano, hindi siya connected sa love. Pero yung that thing called Tadhana, yung germ nun ay nung unang beses akong nakapunta sa Sagada. Sobrang dream kong makapunta ng Sagada. Ang tagal ko siyang i-plano, tapos hindi siya natutuloy. Tapos yung finally, naplano ko na siya at natuloy na siya. Nung nagpunta ako ng Sagada at first time kong makita, totoo yung nangyari dun sa dating called Tadhana na gigising ka talaga ng madaling araw. Sasakay ka sa jeep na naka-top load. Tapos mag-stay ka for the night there para by the time na mag-sunrise, gigising ka na lang. Tapos nung time na yun, konti pa lang yung tao sa Mount Kiltipan. Tapos nung first time kong makita yung sunrise sa Mount Kiltipan, mas maganda pa siya sa totoong buhay kaysa dun sa nasa Tadhana. Kasi yes, sobrang sea of clouds talaga siya. As in, yeah, literal na nasa ibabaw ka ng ano, ng mga ulap. So, nung nakita ko na yun, sinabi ko sa sarili ko, one day, gagawa ako ng pelikula para mapakita kung gaano kaganda to yung nakikita ko ngayon at gaano kasarap yung feeling na nandito ako sa ganitong lugar. Na feeling ko, isa siya sa mga, alam mo yung parang core memory na siya. Yung nasa core memory ko siya kung gaano kaganda yung ano. Kaya napipicture ko siya sa utak ko. Nung sinushoot ko na yung Tadhana, kinuna na namin yun na si Angelica at si JM yung tumatakbo. Nag-stay talaga kami doon sa Mount Kiltipan. Tapos nag-sunrise na. Pero nung nag-sunrise, wala yung mga clouds. As in, ano siya?
I remember this.
Ano lang. As in, pero nagawa namin. May drone kami. Tumatakbo si na Angelica. Sumisigaw siya. Umiiyak siya doon. Pero yung wide shot namin, wala yung clouds. May sunrise. Maganda yung sunrise. Pero ibang-iba siya dun sa experience ko nung una kong nakita yung ano, yung Mount Kiltipan. Pero dahil limited budget nga kami at si JM ay kailangan bumalik sa Manila kasi meron siyang soap nun. Nagpaiwan ako. Sinabi ko, kailangan magstay tayo para makita talaga sa pelikula yung totoong sunrise sa Mount Kiltipan. So nagstay kami for another day. Yung PA namin, pinagsuot namin nung damit ni Angelica. Yung utility namin, pinagsuot namin ng damit ni JM. Cinema secret to ah. Yung nasa eksena sa dating called Tadhana na tumatakbo na may drone shot, hindi si Angelica at hindi si JM yun. So tumatakbo sila. So nung umaga na nun, finally, nagpakita yung mga clouds. Pero hindi pa rin kasing ganda doon sa totoong buhay.
Hindi
so,
pa rin.
Oo eh. Mas iba talaga sa totoong buhay.
Saka yung orange, pink, purple, hindi,
pero at least, meron ng clouds. Yun yung isang hindi ko makakalimutan na moment na ginawa ko sa pelikula yung hangos sa totoong buhay. Yung feeling ng first time kong makita yung Mount Kiltipan at sunrise sa Mount Kiltipan. Wala akong nakita doon na sumisigaw. Eme ko lang yun, yung sumisigaw sa ano bundok. Wala naman akong kilalang sumigaw sa bundok.
Hindi mo rin ginustong sumigaw?
Hindi ko rin ginustong sumigaw.
Wala na. Yung impact mo, ngayon tuloy ang ingay-ingay na ron. Charot!
Tsaka sarado ngayon, di ba?
Yeah. Pero nag-iba na yung Kiltipan after Tadhana talaga. Natutuwa naman ako kasi parang basta ba maging responsable sila. As binabantayan na rin naman ng tourism ng Sagada. Pero meron na kasi ngayon nagbebenta ng almusal doon.
Dati wala.
Wala talaga.
Magdadala ka talaga ng sarili mo. Tapos konti lang talaga yung mga tao. In fact, nung nagpunta kami doon, sobrang konti ng tao sa Mount Kiltipan. May mga tao na kaming kasabay habang nag-shoot kami. Sobrang konti nila. Napakiusapan namin sila lahat. Isa-isa namin, pwede po ba? Stop muna tayo. Mag-shoot lang kami. So, ibig sabihin, ganun ka-konti pa lang yung tao sa Kiltipan. Na kahit nandun si Angelica at saka si JM, napapakiusapan namin yung mga taong gusto kunin yung clouds. Yeah. So, that was dating Kota Dana.
Ikaw, JP, meron ka pa bang ibang mga moments na feeling mo sobrang cinematic?
Meron akong kasi favorite ko talaga yung eksena sa One More Chance nung Keisha Mainbring Camino yun.
Ako rin favorite ko rin yan. Ikukwenta mo ba sa akin? O hulaan ko na lang?
Yung same moment, nangyari sa akin yun talaga. Same pa rin to kay Dio pa rin.
Grabe yung pogi-pogi talaga niya.
Anyway, ayun. Basta nangyari nung gabing yun. So, meron kaming friend na may sakit. Nag-stay siya sa isang condominium sa may Katipunan. Tapos, so, nag-iya si... Pangalanan natin siyang Mao. So, si Mao, tinext ako na parang, uy, puntahan natin si friend na may sakit. Sa Taytay pa ako nakatira nito, ah. So, punta ako. Ay, sige, punta kami. Tapos, sobrang ay grabe itong moment na to. So, nasa 12th floor yung condo. Elevator, ganyan. So, pag-akit ng elevator, paglabas, so lakad ako. Kasi parang nag-slow-mo yung buhay ko. Paglabas ko dun sa hallway, pagtingin ko dun sa direction kung nasan yung unit, nandun si Mao, tsaka si Dio, magka-holding hands. Tapos, ay ko, shit. As in, biglang tumigil yung buhay ko, ganyan. Nung nakita nila ako, nagbitaw na sila. Tapos, so, natapos na, dinala na yung pagkain.
Ay, bakit sila rin bitaw? Kasi secret dapat.
I think so.
Oh.
Hindi, tsaka alam nung quote-unquote Mao na gusto ni JP yun, si Dio.
Oh my God!
Ayun, so na, bigyan na namin yung pagkain, nakumusta na siya, ganyan. Tapos, uwian na. So, sinakay namin si Mao ng taxi. Tapos, natira na lang ako, tsaka si Dio. So, nasa Katipunan kami, umuwi ako ng Taytay. Tapos siya, Pakubaw. So, same kami na sa may Aurora Boulevard sumasakay. So, sabi ko, tara, mag-jeep na tayo. But no, ang sabi niya, lakad na lang tayo. Kasi sa may Sunland. Ang layo nun, di ba? Sa may Miriam na yun, halos. E, bilang ako si Tang, sige, lakad na lang tayo, ganyan. Tapos, kaya pala siya nag-iya maglakad. Gusto niyang ikwento, paano niya napasagot si Mao.
Oh my God!
So, ang haba-haba ng lakad
dapat na yun. Dapat sinabi mo na lang, Pati.
Pero kasi, sige, si Patty.
Tapos mo nang sabihin kay Dio na mahal mo siya. Ay, hindi mo pa nas... Ha? So, sinabi mong mahal mo si Dio?
After that.
After college na. Ito nangyari college.
Oh my God, what a martyr.
So, yun na nga. So, nasa Katipunan na kami. Ganyan. Parang normal lang na nalakad yun sa akin bilang ang hirap. Mahirap na ako nung college. Naglalakad lang ako mula Katipunan, ganyan, hanggang Aurora Boulevard. Pero nung gabing yun, sobrang haba nun para sa akin, yung lakad na yun. Kasi bawat detalye na kwento niya sa akin kung paano niya napasagot si Patty. So nung nakasakay na siya ng jeep ako ba, parang lumuwag na yung kalooban ko, ganyan. Tapos di ba may footbridge doon?
Oo, papunta sa kabilang side.
Eh yung ilaw doon, as in spotlight. Na tatlo ata, ganyan. Tumigil ako doon sa gitna. Tapos tumawag ako sa kaibigan ko, si Carla. At umiyak ako ng umiyak sa gitna ng footbridge sa ilalim ng spotlight. Tapos yun na.
Baka-drama. Buisit.
Baka-drama talaga niya si James.
Gusto ng crane. Crane shot, daliin. Ganyan. Crane effect.
Kasi bida talaga ako sa sarili kong buhay. Like you guys. Tapos, to end the kwento, so, nakauwi na ako ng Taytay, ng bahay. Tapos, favorite ko talaga yung Tocino na una. Kapag hinahandaan ako ng tusino, as in, ang happy-happy ng life. Pero pag uwi ko ng bahay, ano na yun ha, as in mga 4 a.m. na ata, 3 a.m. Pag ganun, yung nanay ko, laging galit yun sa akin kapag ganung oras ako umuwi. Parang, ganitong oras ka na naman umuwi, ano ka, border, ganyan. Tapos, ang bungad niya sa akin noon, anong nangyari sa'yo? As in, ibang-iba siya sa gabing yun. Ang bungad niya sa akin, anong nangyari sa'yo? Nagluto ako ng tusino.
Oh.
Siya na umiyak na.
So nakita lang niya kasi na iba yung itsura mo.
Oo. Iba to doon sa itsura ko na kunwari na hold up, ganyan.
o napagkamalang call, boy.
Huwag yun.
Grabe, ang hirap naman tapatan ng mga sinabi ni JP.
Parang okay sa even sa Shamaine Gwen Camino moment.
Oh, ang ganda. Ayun. O paano pa to? May madurugtong pala tayo. Ang bigat naman nung kay JP.
Oo, ang bigat nung kay JP. I think siya yung nanalo dito talaga sa round na to. Na-clear niya talaga yung name niya.
Oo, pinalala niya. Pinalala. Pinagbuha niya yung tanga ng sarili niya lalo.
Oo. So kapag makikita niyo po si JP, si Direct JP sa ano, alayan niyo po siya ng bulaklak ha.
Oo.
Anuhan niyo po siya ng sampagita.
Kahit tapunan niyo lang ng piso, okay lang. JP, kumusta ka? Malapit na tayo mag-premiere.
Kamusta ang pagluluwal niyo ng Gaya sa Pelikula? So, Gaya sa Pelikula is created by Gege Juan Miguel Severo and directed by JP Habak. It's their story. Yung buong staff at crew nila are friends.
Mostly.
Friends from since college. So
yes, and a lot of us are members of the LGBTQIA community.
So,
alam mo, parang, mapati yung wardrobe natin, JP?
Posible.
Hindi sila sabi ko na nga na parang ganun karami na parang, oh my God, yung mga straight sa crew parang, ano feeling na minority? Lahat ng key positions ay hawak ng members ng ano ng community. Happy siya, Tonet. Parang feeling ko, ito yung pinaka-emotional that I've been sa kahit ano. Well, dami ko kasing ginawa, di ba? 10 taon na ako sa industriya. Pero so far, yeah, pinaka-emotional na like, umabot sa point na sabi nung artista ko, nagising na lang siya na umiiyak ako sa habang tulog.
Oh, talaga?
Talagang ito yung ilang beses kong iniyakan. Parang alam mo yung sa Hintayan ng Langit, kapag nagsusulat ako, nung sinusulat ko yung mas sakit na eksena, parang may evil laughter ako. Kasi mananakit ako dito. Saya nito. Parang it makes sense, pero at the same time, I got pleasure out of it, out of writing it. Pero dito, kapag nagsusulat ako ng ultimong masayang eksena or hopeful, wala na iiyak ako. Feeling ko nga kasi, were things na hindi namin na-experience si JP growing up.
Tsaka ano, naalala ko lang, laging, sa'yo ko ito nakuha to net eh, yung hanggat masakit, isulat mo.
Yeah, sa ano yun eh, sa'yo, ngayong gabi. Sa Manila short mo. Ay, Tonet, may tatanong na lang ako sa'yo.
Ano nang inakawang na?
Hindi, may tatanong ako sa'yo. Tonet!
Ano?
Kasi diba, crush ko namin nga ni JP.
Kinakabahan ako sa tanong niyo.
Wala ako! Ikaw naman nag-edit, nasa iyo ako na. Tonet, diba, crush ka nga namin ni JP nung college? Nung freshie ako, tapos graduate ka na. Ano, graduating ka na, fresh yung crush kay Tanon, tapos crush ka ni JP noon. So, ano yung feeling ngayon na yung mga nagkakagusto sa'yo dati, bakla na?
No comment. Wow!
Tsaka isipin mo, kaya ka namin naging crush kasi kamukha mo si Stacy Orico.
Si Orico!
There's
nothing more to life!
Papuntang gay icon ba?
Yeah, guy!
Si JP ang hilig sa mga minunal sa mukha. Ah!
Ay, nako. Nakakaloka. So, to end, I think more than anything, it is this episode is a celebration of our heartaches and heartbreaks and the cinematic moments in real life na sobrang ganda or sobrang kahit sobrang masakit na kailangan nating i-share sila sa ibang tao para ma-experience din nila yung ganung saya at sakit through the stories that we make.
Isa sa mga pinaka profound na feeling yata sa pagsusulat, ngayon na lumabas na yung trailer, is yung kapag nagsulat ka ng isang bagay na feeling mo personal lang sa'yo, hindi mo naman siya sinulat at gustong ikwento because you think that it's universal at nakaka-relate yung mga tao dito. Sinulat mo siya dahil personal lang siya sa'yo. Tapos nung nilabas mo na, parang suddenly people are responding to it like it's personal to them too. Like, yeah. Nangyari rin sa kanila. So, I guess yun yung magic of storytelling, of telling stories that are personal to us because when we tell it, finally, doon natin marirealize na hindi tayo mag-isa doon sa karanasan na yun. Na yeah. It's actually a shared experience.
It ceases to be just your story. It becomes our story.
And I feel like, kasi na sometimes you write to live twice or parang to experience things one more time or to pay tribute to the things that happened to us in the past kapag nagsusulat tayo ng mga personal na pelikula. Feeling ko ganun. Pero at the same time, I feel like we can also write. I mean, we're not revising history per se. Parang hindi man tayo Marcoses. Charot. Hindi tayo Marcoses. Pero to take back your own story, na parang it's either parang we change how things end to atone. Parang because we know na some people in real life did not deserve the ending that they got. So therefore, for this fictional version, I'm going to give them the version that they deserve. Para lang sa ganun, kung sino man yung makakanood nun, they will know what they really deserve.
That's nice.
Siguro yung sa question mo tanit kanya sa pagluluwal, feeling ko mararanasan ito ni Gege kapag nailabas na yung first episode. Yung parang meron kang postpartum.
Feeling ko nga nag-start na pagkatapos pa lang ng shoot eh. Tanong mo dyan kay Tony.
Pero kasi ako na-feel ko siya sa I'm Drunk noon eh. Nung nilabas na siya. Kasi mahal na mahal ko yung pelikula lang yun eh. Tapos, di ba parang baby mo, ganyan. Tapos na kapag na-expose na siya sa mundo na parang yung mga tito, tita, ah, oh, cute-cute, ganyan. So parang ganun yung effect dun sa I'm Drunk. Nung nilabas ko siya, na, ah, hindi na lang to sa akin. Hindi ko na lang to kwento. Kwento na rin to ng maraming tao.
Yeah.
And which I think is, yun yung pinaka magandang feeling for a storyteller like us. Na at the end of the day, kaya tayo nagkukwento. Kasi gusto natin na makapag-create ng mundo, ng characters, para ma-validate yung existence natin bawat isa. Na kapag napanood nila yung gawa natin, makarelate sila na parang nangyari din sa akin yan, ako yan, ganyan. Na kapag feeling ko nagkaroon ng ganoong attachment yung mga nanonood dun sa mga gawa natin, feeling ko nagawa ko yung responsibility ko as a storyteller. Yun yung goal ko with gaya sa pelikula din, na ito yung kwento sana namin ni Nagege, ganyan, nung bata-bata pa kami. Pero for now, parang gusto namin na na-experience nyo siya as early as now, lalo na sa mga batang members ng LGBTQI community, na okay lang na hindi matakot. It's okay na embrace mo yung identity mo and ipagsigawan sa mundo kung ano ka at kung sino ka. And at the end of the day, mahirap siya eh, pero feeling ko kailangan matutunan natin na laging isipin na tayo yung bida sa sarili nating kwento. Na hindi tayo best friend, hindi tayo other girl, ganyan. Pero tayo yung bida.
Yes!
Yun. Bida who deserves a happy ending.
Yes.
Yeah. We're excited. September 25.
Gaya thank you, Tunet. Thank you, Tunet, for being so supportive of me.
Panoorin nyo yung trailer, guys. Kasi ang ganda ng trailer.
At ang ganda po ng soundtrack namin. Oh my God, abangan nyo po yung soundtrack namin. I believe na mag-update, magkakaroon ng Gaya sa Pelikula Spotify playlist that will be updated weekly.
Ooh.
At may lumalabas kaming bagong song. Thank you guys, mga bakla. It's time to take back our story. So, if you like this episode, please follow us on Spotify and leave a review sa Apple and Google Podcasts.
And if you're a brand who wants to partner with us, email us at angwalangkwentangpodcast@gmail.com and let's do that collab.
Yes, and if you wish to talk about this, use the hashtag angwalangkwentangpodcast and hashtag gaya sa pelikula. Mention me sa @TheRainBros sa Twitter at saka @JuanMiguelSevero sa Instagram.
Ako, @TonetHadaones sa Twitter and Instagram. And si JP, si Direct JP.
Yes, ako sa @JPHabak sa Twitter at Instagram.
Yay! Yes. JP, thank you very much for...
Thank you, Direct JP.
Thank
you for all your kamaratiran in life and in love. Yeah. Siguro, let's also take this chance to thank all our listeners.
Yeah, nga kasi season finale na natin.
Season finale na natin, guys. Because meron tayong pasabog sa next episode natin.
Yes. Dahil ang Walang Kwentang Podcast sa susunod na episode ay magbabagong anyo. Maging sino ka man, book 2. Charot. Pwede ba, imbis na tawagin natin siya sa season 2 to net, ang Walang Kwentang Podcast, book 2. Ikalawang yugto. Ganun na, ha?
Oh my God! Ito na yung, dito na papasok yung si Black Darna, ganyan. Oo, nabuhay na si,
Pero sana Roses, magtatanggal ng belo dun sa may labas ng kasal sa simbahan. Sa labas ng simbahan, magtatanggal siya ng belo para, tapos
lang lahat. Thank you everyone for your support na nag-start lang to na chikahan lang namin ni Gege. Pero marami na nakikisamang makinig.
Oo nga eh. Meron na tayong 3,700 members sa Facebook group natin.
Yes. So yun, punta kayo sa Facebook page namin, ang Walang Kwentang Podcast, after podcast, chikahan.
I swear, fun doon. It's basically ang Walang Kwentang Podcast and talk.
Yeah.
Anyway, maraming salamat everybody!
Gaya sa pelikula, September 25.
September 25 coming out. It's time to take back our story, mga badet. Bye!
Bye!